Og med det så nåede vi frem til et kig på vejret. I aften og i nat til tider nedbør i den nord- og østlige del af landet. Mest som sne og temperaturer omkring frysepunktet. I resten af landet der holder det tørt og til dels klart, dog med mulighed for rimtåge. Og temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders frost. I forbindelse med rimtågen så kan temperaturen nogle steder nå ned på 8-10 graders frost. Der er flere nyheder om en time.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Så er det søren blevet lørdag aften igen, som tiden dog går. Ja, og så er der ild på cigaren. Og jeg kan sige velkommen til Farao Cigar. I aften begynder jeg jo at sende 2 timer. Helt frem til midnat. Så er der rigtig tid til en god godnat-historie. Og jeg lovede jo, at nu skulle vi forlade 1700-tallet, om ikke for godt, så i hvert fald for et stykke tid, at få lidt en smule mere moderne sprog indover. Og hvorfor ikke tage en af de bedste? En af de 3 danske Nobelpristagere i litteratur, havde jeg tænkt mig. Som sagt, Henrik Pontoppidan, som delte Nobelprisen med Carl Gellerup, som ingen husker i dag. Men de fik den altså sammen i 1917. Og det var altså på et tidspunkt, hvor han havde skrevet de 3 store romaner, som slog hans navn fast. Det forjættede land fra 1891 til 95. Og Lykkepær, den kendteste af dem, som kom i 1898 til 1904. Og De dødes rige, den sidste af de store, som kom i 1912-16, altså umiddelbart op til Nobelprisen. Og måske var den, der så kom til at gøre udslaget. Pontoppidan blev født i 1857 i en præstefamilie. Og han har skrevet nogle vidunderlige erindringer i 4 bind. Det første bind hedder Drengeår. Det synes jeg lige skal høre starten på. Min første udkigspost i verden var et vindue i mine forældres 3-fags dagligstue i Randers præstebolig. Den vendte ud til en smal gade med livlig færdsel, både af mennesker og vogne. Jeg var 6 år. Vi var nylig flyttet dertil fra en anden østjysk købstad og en anden præstebolig, hvor barnekammeret lå i kælderen. Jeg havde derfor ikke kunnet se meget andet af omverdenen end benene af de folk, der gik forbi. Og nu er der en hund, der standsede og løftede op. Her stod jeg i en høj stueetage og kunne se de største mænd over hovedet. De eneste, som nu ragede op over mig, var arbejdsvognenes kuske, der havde den sære vane at stå oprejst i vognen under kørselen. Og så byens lyseblå dragoner, når de række efter række red forbi med de lange sabler skuldrede. Ja, hvor var der meget nyt og morsomt at se på i denne by. På torve og markedsdagene, når landboerne kom trækkende gennem gaden med heste og køer, eller med en sæk fuld af levende smågrise på ryggen, kunne jeg næsten ikke komme bort fra vinduet hele dagen. Nogle af de ældste bønder havde sorte fløjlsknæbindklæder, høje uldhatte og langskaftede støvler, eller om sommeren hvide strømper og sko med spænder. Alle mændene, både gamle og unge, ja, også drengene, gik med langskøede frakker og havde en mærskumspibe hængende ud af munden. Kvinderne var også alle sammen ens klædte i egen særegne dragt og hovedtøj. Selv små piger, der knap kunne gå, havde kjoler helt ned til jorden, ligesom de voksne. Dertil hovedet stramt indbundet et blomstret tørklæde, der var knyttet over isen med en sløjfe. Af hele personen kunne man ikke se andet end det landlige friske ansigt og de små buttede hænder. Jeg synes, de var forfærdeligt søde alle sammen og ønskede mig en sådan søster, skønt jeg i forvejen havde 5. Men de gik alle med flettet hår og mamelukker, ligesom byens andre små og store pigebørn, hvorfor jeg fandt dem kedelige. Lige over for os var der et indhug i genbohusrækken. Et gårdsrum, der var åbent ud mod gaden. Her boede en beslagsmed, og i baggrunden lå en lav bygning med en port ind til smedjen. Når porten stod åben, og ilden på essen flammede, kunne jeg fra mit vindue se smeden og hans svende bevæge sig derinde i det røde skær, som skygger i en underjordisk hule. Udenfor på gårdspladsen var en solid bum med jernringe, hvor til hestene blev bundet, når de skulle skos. Det var for det meste store og kraftige heste, der under tiden blev palstyret under behandlingen, stejlet og fnøs. Var det en ung plag, der måske aldrig før havde haft sko under sig, blev det rent galt. En af svendene måtte slå et reb omkring snuden på den. En anden svend greb med begge hænder om et af de sparkende ben og holdt det fast over sit knæ, mens mester selv skar hoven til med en dobbelt skaftet kniv. Dyret, der skælvede af angst, vendte det hvide ud af øjnene, det røde ud af næseborene. Det var et mægtigt syn. Disse såede smedesvende med ærmerne højt opsmøjet over de kraftige arme blev mine første helte. Vor gamle barnepige fortalte, at de hver dag året rundt fik flæskekage til middag. Det var derfor, de var så umanerligt stærke og havde sådanne vældige armemuskler. Siden den tid blev flæskekage min livret, som jeg regelmæssigt forspiste mig i. Her fra vinduet lærte jeg efterhånden en del af byens liv, og også af dens mennesker at kende. Der var den offentlige udråber, trommemanden, der næsten dagligt kom gennem gaden og kaldte folk til vinduerne med sine minutlange trommevirvler. Og der var byens tykkemand, om hvem det blev fortalt, at han ganske alene kunne spise en hel gås og bagefter 3 pandekager så store og tykke som et retiradelåg. Ja, nu er der nok mange yngre mennesker, der ikke ved, hvad et retiradelåg er, men retiraden, det var jo dassene, der lå på række omme i baggården. Og husene, hvor man kom ned og satte sig og skid. Og når man så havde besørget, så var der altså et trælåg, som man kunne lægge over hullet igen. Det var et retiradelåg. Og der var skorstensfejeren med de hvide øjne i det sorte ansigt, og den lange tossekristen, der i stormskridt marcherede midt af gaden med svingende arme og grinte til alle. Det stærkeste indtryk på mig gjorde nogle sære pjalteskikkelser, som jeg havde hørt en besøgende dame kalde de unævnlige. De dukkede op i ny og næ i gaden, men snavset og bulet blikspand i hånden. De kiggede sig undersøgende omkring alle vegne, og det de så ivrigt søgte efter, var hundenes efterladenskaber, som de omhyggeligt opsamlede med 2 flade pinde. Jeg havde ladet mig fortælle, at det var tyve og mordere, der til straf måtte udføre dette vanærende arbejde for alles øjne. Men en dag sagde barnepigen, at skarnet blev solgt til byens mange handskemagere, der anvendte det ved garvningen af deres skind. Jeg fløj opbragt på hende. Jeg vidste jo, at Randers handsker var berømt over hele verden netop for deres blødhed og fornemme duft. Om jeg også kun var 6 år, så skulle sådan en gammel tusse ikke tro, at hun kunne bilde mig alting ind. Et par år efter, da jeg havde lært at læse og under tiden stavede mig gennem nyhederne i byens avis, faldt jeg over en notits om en forretningsmand i Jerusalem, der var blevet indviklet i en kuriøs proces. Han havde flere år ladet de omstrejfende hundes efterladenskaber opsamle og i sække sende til en bekendt handskefabrik i London. Men da myndighederne opdagede, at den trafik havde gjort ham til en velhavende mand, anlagde de sag imod ham, i det de hævdede, at skarnet på gaderne var byens ejendom. Dets bortfjernelse altså ulovlig. De fik ham dømt for tyveri, og han måtte tilbagegive størsteparten af det engelske sterlingguld, han i årenes løb havde tjent. Med skamfuldhed mindedes jeg nu mit overfald på gamle Trine, som altså alligevel havde haft ret. Samtidig gik der et lys op for mig over et par dunkle linjer af Grundtvigs berømte bryllupssalme, som til stadighed blev sunget både hjemme og i kirken. I Davids staden er guld på gaden, o gudske lov. Byens, altså Randers, beliggenhed ved Danmarks største vandløb prægede den ikke på nogen mærkbar måde uden for havnen. Der sås kun sjældent en sømand i gaderne. På grund af fjordens tilgroning var sejladsen synet hen. Allerede middelalderen klagedes der over, at de lybske skibe ikke kunne komme ind til byen, men måtte losse en del af deres last i både og pramme midtvejs i fjorden. Trods nu påbegyndt regulering og uddybning, skulle der stadig en god del sømandskunst til for at lempe et større skib ind gennem de mange krumninger. Der var dog lejligheder, hvor alle blev mindet om byens forbindelse med havet. Under visse vind- og strømforhold kunne vandet i Gudenåen stige så stærkt, at hele kvarteret omkring havnen oversvømmedes. En dag var jeg sammen med gamle Trine dernede for at se på, at folk sejlede omkring i gaderne i både, og at drenge plaskede gennem vandet på høje stylter. En anden oplevelse, der knyttede sig til byen som havnestad, var det morsomme optog af skibere og andre af havnens folk, der fastelavns mandag drog gennem gaderne for at indsamle penge til et alderdomshjem og en glad aften. Først kom et par kraftige fanebærere i sorte søstøvler og sydvest, derefter selve fastelavnsskibet, en girlandesmykket båd, sat op på understillet af en langvogn og trukket af et par vognmandskrikker, der var staset op med rosetter og plumager. I båden sad en halv snes sømænd med oprejste årer, alle udklædt som orlovsgaster i hvide bluser og blanke sorte vokstugshat. I bagstavnen sad en ludende olding, lavets ældste, en forhenværende rorsbetjent, uniformeret som admiral med trekantet hat, hvide bomuldshandsker og brystet dækket af ordner og medaljer. I hans skød hvilede den bombeformede indsamlingsbøsse. Foran hvert større hus i gaden standsede toget. På et signal med en bådsmandspipe rejste mandskabet sig op og svang de blanke hatte under et trefoldigt hurra. Det var et stolt øjeblik for en 6-års dreng at få lov til at gå ned på gaden med husets bøssegave, en træmark, og række den op til den gamle søhelt, som til tak løftede sin behandskede hånd op til den trekantede. Så lød bådsmandstrillen igen, og toget drog videre, fuldt af gadens ungdom. En anden forlystelse for barnesindet var sommerens svære tordenskyller, når mægtige vandmasser strømmede ned gennem byen fra de stejle bakker, ved hvis fod den lå. Vandet steg fodhøjt i gaden og forvandlede den til en grumset gul flod, der førte alt slags løst gods med sig i sin fart ned mod havnen. Snart kom en gammel hat sejlende, snart et rendestensbræt, et stykke af en spåndkurv eller staver af et bortskyllet havegær. Når uvejret var på sit højeste, og et blåsort mørke indhyllede byen, sad jeg ved mit vindue og tænkte på Bibelens beretning om syndfloden, som jeg netop havde fået fortalt. Mens lynene knitrede og torden rullede hen over tagene, indbildte jeg mig at være en af Noas sønner, der bag en gluk i arken var vidne til den store verdens undergang. Af andre, ikke helt sædvanlige tildragelser, som kunne fastholde mig til min udkigsplads, var der de store ligfølger, der i skumringen under tiden drog gennem gaden. Det var skik i byen ved indtræffende dødsfald, at familiens venner og bekendte fulgte den afdødes kiste, når den ved solnedgang under klokkeringning førtes fra hjemmet til kapellet på kirkegården. Skønt min personlige berøring med døden på det tidspunkt indskrænkede sig til fundet af en ihjelfrosen spurv, som jeg havde begravet i haven, gjorde synet af den tavse, sortklædte sørgeskare, det tilhyllede hestespand foran ligvognen og kirkeklokkens vedvarende klemten, altid et beklemmende indtryk på mig. Vort hus lå i række med de øvrige huse i gaden, og skønt det var en embedsbolig, var det heller ikke i udseende synderligt forskelligt fra de fleste andre bygninger i kvarteret. Det var i 2 etager og havde en prunkløs facade af røde mursten. I sin tristhed mindede det mere om en kontorbygning for forsørgelsesvæsenet end om en præstebolig. Indvendigt var huset derimod mærkværdigt herskabeligt. De mange værelser, i alt en snes stykker, højloftede og rumlige, ikke mindre end 3 trapper forbandt etagerne, og disse usædvanligt gode boligforhold var det vist nok, der havde bestemt far til at søge embedet. Vi var mange børn, til sidst ikke mindre end 12, for uden 4 døde. Der måtte altså skaffes plads, og her var alt, hvad der behøvedes og mere til. Vi børn blev da fra ungdommen af vant til at have albuerum og bevægelsesfrihed, og måske derfor krævede vi det også senere hen i livet. Huset var for få år siden blevet bygget af forgængeren i embedet på den gamle præstegårds grund. Han havde været en fornem levende herre med ekvipage og kusk, ligesom byens andre store folk. Der var derfor en anselig stald med båse til egne og fremmede heste, desuden 2 vognporte, seletøjsrum og kalekammer. Og hele denne nu forladte verden havde vi børn også at regere i. Af den gamle, vidtstrakte præstegårdshave var der derimod kun blevet en ringe del tilbage, egentlig kun en bevokset tørreplads, omgivet af vores egne og naboejendommens udhuse. Men på denne stump solløs jord havde vi alligevel vores bedste timer. Her kunne vi tumle os ganske anderledes frit, end vi kunne have gjort det i en pyntelig blomster- og urtehave. I en af de fordoms vognporte, der nu blev brugt til brænderum, var en arbejdsmand beskæftiget en del af året med at save og hugge de 25 favne bøgebrænde, der til lige med 50.000 tørv slugtes af husets mange kakkelovne. Med denne midaldrende mand knyttede jeg et fortroligt venskab, hvis oprindelse var et par læmelige skavanker hos ham, der havde vagt min medlidenhed. Han var grueligt skæv i ansigtet, og som så mange andre, der må ernære sig ved brændehugning, havde han mistet pegefingeren på den venstre hånd. Der var kun nu betydelig rest tilbage, og denne lille bevægelige fingerstump, som han brugte til at klø sig i skægget med og andet sådan småpilleri, optog mig levende. Han var et godmodigt og stilfærdigt menneske, som jeg uden betænkning henvendte mig til og betroede mine sorger. Min tillid til ham var ubegrænset, fordi han aldrig sagde mig imod. Når jeg blev uens med en af mine søskende, eller, hvad ikke sjældent hente, med dem alle, gav han mig altid medhold, når jeg søgte retfærdiggøre mig. Fortalte jeg ham noget, som fjernede sig temmelig langt fra sandheden, troede han mig alligevel, og sagde ikke som mine rapmundede søskende, nu skryder du igen. Jeg følte mig lykkelig overbevist om, at jeg i denne rødskækkede og fregnede mand med den hængende bukse bag og den skæve næse havde fået en forstående ven for livet. En dag, jeg legede med mig selv i haven, og længe havde hørt lyden af hans øksehug fra brændehuset, så jeg ham pludselig løbe ud derfra, kridhvid i ansigtet og med hånden viklet ind i sit sækkelærreds forklæde. Jeg råbte ham an, men uden at svare styrtede han afsted gennem porten og ud på gaden. Jeg løb efter ham, men standsede skrækslagen, da jeg i havegruset opdagede bloddrøb mellem hans træskospor. Jeg forstod, at der var sket en ulykke, og min anelse blev senere bekræftet. Han havde igen hugget en finger af sin venstre hånd. Dagen efter kom han tilbage, endnu en del bleg, med hele hånden indbundet. Han gik ind i skuret for at lede efter den mistede finger, som han også snart fandt mellem brændstykkerne. Da han kom ud derfra, havde han den i hånden og spurgte mig, om jeg ville se den. Da jeg vægrede mig, puttede han den roligt i lommen og gik hjem. Nogle dage senere stod jeg i skumringen ved mit vindue i dagligstuen, da et af de sædvanlige ligtog drog gennem gaden under klokkeringning. Uden at ane, at det var min dyrebare ven, der her førtes til kapellet, betragtede jeg kistens fattige blomsterpynt og det lille følge af grædende kvinder og tarveligt klædte mænd. Først bagefter fik jeg at vide, hvad der var sket. Gennem såret i hånden var der opstået en farlig blodforgiftning, og nu var han død fra kone og fem børn. Hvad jeg følte derved, er ikke godt at sige. Thackeray gør et sted opmærksom på, at vi i den ældre alder er tilbøjelige til at overdrive både barndommens glæder og sorger. Vi har i almindelighed hverken været så lykkelige eller så bedrøvede, som erindringen foregøjler os. Når vi som gamle bevæges ved tanken om de stride tårerstrømme, der ved en bestemt lejlighed rent ned af vores runde barnekinder, glemmer vi, hvor hurtigt den tilsyneladende utrystelige sorg blev slukket. En Bismarcks klump eller et stykke chokolade forvandlede straks tårerbadet til et smil. Jeg tror dog nok, at jeg oprigtig begræd tabet af min ven, og ofte savnede ham. Sammen med en af vores piger havde jeg engang besøgt ham i hans fattige hjem, hvad jeg længe efter var stærkt optaget af. Han havde siddet med et af børnene på skødet og leget med det, havde dækket det med sin fingerstump, så barnet skreg af glæde. Noget sådan var aldrig hent mig selv. Trods børnenes lappede tøj og hele stuens fattigdom, havde jeg ikke været langt fra at misunde dem dette hjem og denne far og ønske mig i deres sted. Ved denne tid begyndte et nyt livsafsnit for mig, i det jeg kom i asylskolen. Kort forinden havde jeg fået lov til at færdes alene på gaderne, og derved lærte jeg først byen rigtig at kende. Hidtil havde jeg måtte træske i hælene på barnepigen, der trak afsted med de endnu mindre børn, og altid holdt sig til hovedgaderne og byens to lystanlæg, Tøjhushaven og Skovbakken. Nu søgte jeg ned til havnen, hvor der altid var så meget at se på og undre sig over. Skibe, der lossede eller lade, fiskerbåde, der kom ind fra fjorden med garnene glimtende af sølvskæl, og der var tørvebryggen, hvor de store flade koge lagde til med deres last af mursten, brænde og tørv, som førte sig til med strømmen helt inden for Silkeborgen. Her omkring havnen lå desuden den ældste bydel, hvis mange sære smøger med underlige navne fristede min nysgerrighed. Dytmærsken, Kærevidder, Peberslippen, Trangstræde. Flere af disse folketomme smug der bugtede sig mellem høje pakhusgavle, var så smalle, at lyden af ens egne skridt genlød hult derinde som en tønde. Jeg var aldrig rigtig modig ved at gå igennem dem. De gamle, udadhældende bindingsværksmure så ud, som om de ville falde ned over hovedet på en, og hørte skungerne fodtrin nærme sig fra den anden ende af sådan noget kroget stræde, var det uhyggeligt, fordi man ikke kunne se vedkommende, før han dukkede op lige for næsen af en. I dette skumle bykvarter boede et menneske, der havde beskæftiget mig fra den første gang, jeg hørte om ham. Det var en døvstum skummer. En dag tog jeg mod til mig og gik ind i den gyde, hvor han boede. En rødmalet støvle, der hang over indgangsdøren, angav stedet, og her sad han ganske rigtigt bag vinduet ved sit lave skummerbord. Jeg sneg mig langsomt forbi den åbenstående dør og hørte den uhyggelige gøen, hvormed han forsøgte at gøre sig forståelig for en kunde. Det var en rystende oplevelse. Et voksent menneske, der endnu ikke kunne tale. Et stort mandfolk med skæg og briller, der glammede som en hund. Det førte ind i et mørke, der fik tanken til at svimle. Disse mangeartede nye indtryk fortrængte efterhånden ganske erindringen om den by, jeg for blot et halvt år siden var kommet fra, og hvor jeg var født. Også den havde navn af købstad, men var ikke så lidt mindre end Randers, og havde en halvt landsbyagtig karakter, til trods for, at det var en befæstet stad, omsluttet af høje volde med røde skillerhuse og svære kanoner på. Det var nemlig Fredericia. Men inden for voldene var der fredelige marker, hvor der græssede køer og får, og hvor jeg selv havde plukket mælkebøtter. Noget helhedsindtryk af byen var ikke blevet tilbage hos mig. Hvor erindringer fra den tidlige barndom er jo altid uden sammenhæng. Det er øjebliksbilleder, der af en eller anden grund er blevet fredet af mindet. De løfter sig op fra sjælens urtidsmørke, som solbeskinnede klippetinder fra et hav, hvor en verden er gået under. De største begivenheder kan totalt udslettes, mens erindringen om en kokasse, man var så uheldig at træde i, eller om en ituslået kop, bevares trofast helt op i den høje alderdom. Ikke engang opbruddet fra min fødeby og ankomsten til Randers husker jeg synderlig af. Endskønt jeg på denne min tidligste rejse gjorde bekendtskab med tidens store vidunder, dampvognen. Jernbanen fra Aarhus til Randers, den første i Jylland, var nylig taget i brug. Men jeg sad under kørslen og kiggede ud af coupé-vinduet uden at blive imponeret. Jeg så jo nok, at markskifterne drejede rundt som møllevinger, og at gruset på banelæmet løb bort under mig i lange striber. Men det havde jeg set en gang før på en markedsplads, da jeg kørte i karussel. En enkelt oplevelse fra mine tidligste dage, da tankelivet endnu lå i svøb, vel sagtens af min allerældste erindring, står dog endnu den dag i dag tydelig for mig. Jeg ser mig selv sidde som en lille buksetrol på det nederste trin af vores havetrappe, og gennem dets jernstøbte sprinkler stirrer ned på nogle blege græsstrå, der var vokset op dernede mellem havegrusets mangefarvede småsten. Jeg var gået så ganske op i synet, at jeg var blevet borte for mig selv, var faldet i amdam, som man dengang sagde om et barn, når det er blevet rørt af den tryllestav, der for nogle øjeblikke udløser det af virkeligheden og bortfører sjælen til et underfuldt liv i lykkelig selvforglemmelse. Uha. Det blæser derude. Ja. Hvad jeg tænkte, da jeg vågnede op af fortryllelsen, ved jeg ikke. Men noget usædvanligt må jeg dog have følt derved, siden jeg har husket oplevelsen, mens så meget andet fra den tid er blevet nat og tåge. Ja. I lytter til Farao Cigarer, programmet her på Radio 24/7 lørdag aften mellem 22 og 24. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op fra litterære klassikere, fortæller lidt om dem, og i dag læser jeg op fra Henrik Pontoppidan. Forløb jeg startet med første kapitel af første bind af hans erindringsværk. Bogen hedder Drengeår. Og som man kan forstå, så var Pontoppidans far præst, og de var altså lige flyttet fra Fredericia, hvor Pontoppidan blev født i 1857, og til Randers. Og Pontoppidans far var en from og sparsommelig mand med mange børn. Han hed Dines Pontoppidan, og han var sådan en temmelig livsforsagende type. Senere skulle Henrik tage temmelig meget afstand fra religionen, og det var måske en afstand fra den form for religion, som faren repræsenterede. Jeg tror nok, at man kan være sikker på, at præstefaren i romanen Lykke Per har mange lighedspunkter med Pontoppidans egen far. Jeg skal lige hen og finde Lykke Per her på reolen, hvis jeg kan komme afsted med det. Det er ikke sikkert, at ledningen er lang nok i dag. Så lægger jeg lige mit headset her med mikrofonen. Lige et øjeblik. Ja, så er jeg her igen. Lykke Per. 2 bind. Men jeg har et udklip fra en avis, Politikken, 19. marts 2008, liggende her, der ser man. Nej, det er så mænd. Sociologen og debattøren Henrik Dahl, der her for 7 år siden fortæller en artikel om litterært værk, der har stimuleret og påvirket ham i hans liv, nemlig Henrik Pontoppidans roman Lykke Per. Da jeg læste den, var jeg 16-17 år gammel, siger Dahl, og igen, da jeg var godt op i 20'erne. For 10 år siden læste jeg den igen. Jeg så den en gang i en tv-produktion med Peter Gilsford i titelrollen, og da min kone så for en 3-4 år siden gik i gang med den, fulgte jeg med fra sidelinjen. Okay. Og så er der et billede af den gamle Pontoppidan. Et fantastisk fotografi, der er taget. Ja, det må være tæt på hans død. Han døde i 1943. Et fantastisk hvidt skæg og et lidt vildt hvidt hår omkring en stor bar rynket pande. Nogle hvide øjenbryn og nogle fantastisk dybe sørgmodige øjne. Det er meget, meget udtryksfuldt billede. Nå, men jeg skulle jo lige læse for jer om Lykke Pers far. Og det er faktisk, det er lige fra begyndelsen, altså fra første kapitel, side 1 af romanen. I en af de østjyske småkøbsteder, der ligger gemt mellem grønne banker i bunden af en tilgroet fjord, vi har jo lige hørt, hvad det er, det er altså Randers, levede der i årene før og efter vores sidste krig en præst ved navn Johannes Sidenius. Ja, sidste krig, det var jo 1864, og Pontoppidan og hans familie kom til Randers i 63, altså lige før krig. Det var en frem og streng mand. I sin ydre fremtræden, som ved sin hele levevis, skilte han sig skarpt ud fra byens øvrige beboere, af hvem han derfor i mange år betragtedes som en besværlig fremmed, hvis særeenheder man afvekslende trak på skulderen af og forarvedes over. Når han, høj og alvorlig, kom gående gennem byens krogede gader, klædt i sin langskødede grå vadmelsfrakke, med store, mørkeblå briller for øjnene og med hånden knyttet om grebet på en stor bomuldsparaply, som han for hvert skridt støttede med kraft mod stenbroen, vendte folk sig uvilkårligt om efter ham. Og de, som sad inde bag vinduerne og holdt udkig i gadespejlet, smilte ved synet eller skar ansigter. Byens storhanser, de gamle bondekøbmænd og studeopdrættere, hilste ham aldrig, end ikke når han var i ornat. Skønt de selv viste sig på gaden i træsko og smudsige lærredsfrakker, pattende på en pibe, betragtede de det som skam og skændsel for deres by, at den havde fået en sådan stodder præst, der gik klædt som en landsbydegn, og videre de også havde møje med at skaffe føden til sig og sine redefugle rollinger. Man havde været vant til en ganske anden slags gejstlighed her, til mænd i fine sorte klæder og hvide kammerdus halsbind, mænd, der også ved deres navn havde kastet glans over byen og dens kirke, og senere var blevet stiftsprovster og bisper, men som alligevel ikke havde hovmodet sig af deres fromhed, ikke havde følt sig for gode til at interessere sig for byens værtslige anliggender og tage del i borgernes selskabelige forlystelser. Dengang havde den store røde præstegårdsbygning været et gæstfrihedens hjem, hvor man, når man havde afgjort sine forretninger inde hos præsten, blev budet ind i dagligstuen til fruen og de unge frøkner for at vinde en kop kaffe eller, når det var bedre folk, et lille glas vin og en hjemmebagt kage at slå en passiar af om dagens og byens nyt. Nu betrådte folk ikke præstegården uden tvingende grund, og aldrig kom man længere end til pastor Sidenius' gravkammeragtige studereværelse, hvor gardinerne gerne var rullet halvt ned, fordi præstens øjne ikke tålte genskinnet fra muren over på den anden side af den snævre gade. Her modtog han en dag rent folk stående, bød dem ikke at sidde ned, affærdede dem i det hele kort, tilsyneladende udeltagende, og var netop allermindst indladende over for dem, som mente sig berettiget til at være særlig til at vente særlig hensyntagen. Selv byens embedsfamilier havde ophørt at aflægge visitter i præstegården, efter det var hent dem, at pastor Sidenius, i stedet for at byde forfriskninger, havde givet sig til at udspørge dem om deres tro, og i det hele tiltalt dem på en måde, som om de var konfirmander, der stod på kirkegulvet. En ganske særlig forbedrelse vagte han ved de store borgerbegravelser, til hvilke befolkningen mødte i festligt optog med hornmusik og floromvundne lavsfaner, embedsmændene i guldbadyrede uniformer med hanefjer i hattene, alle efter deres mening særlig velstemt til andagt og opbyggelse efter den lette portvinsfrokost i sørgehjemmet. I stedet for en stor tale med den sædvanemæssige lovprisning af den afdøde, indskrænkede pastor Sidenius sig ufravigeligt til fremsigelsen af en bøn, sådan som det ellers kun brugtes over for udøbte børn og fattiglige. Ikke et ord om den hensovedes hederlige karakter og stræbsomme vandel, ikke en hentydning til hans fortjenester i byens opkomst, til hans opoffrende interesse for brolægningsvæsenet eller det kommunale vandværk. Det var næppe nok, at den afdøde overhovedet blev nævnt ved graven, og der altid kun med tilføjelser som denne usle støvhob eller denne føde for ormene. Og jo større og mere anset den forsamling var, hvortil han talte, jo flere faner og bannere, der smældede i blæsten omkring graven, des kortere blev bønnen. Des yngværdigere blev i hans tale de levninger, hvorom man var samlet, så at følge skiltes under en ophisselse, der mere end en gang på lydelig måde havde givet sig luft på selve kirkegården. De eneste af byens folk, der havde deres gang i præstegården, var et par små, forvoksede gamle damer fra byens jomfrukloster, samt en bleg, langskægge kristusfigur af en skræddersvend, foruden endnu enkelte andre såkaldte vagte af de ubemidlede klasser, som i pastor Sidenius' hjem havde fundet en længe savnet tilflugt i den værstligt sindede by. Om nogen egentlig omgang var der dog alene af den grund ikke tale, at fru Sidenius var meget svag og i de sidste år havde ligget til sengs. Men forresten var pastor Sidenius selv ganske uden anlæg for det selskabelige, og hans tilhængere søgte ham kun i trosanlægner. Derimod mødte de regelmæssigt hver eneste søndag i kirken, hvor de forsamlede sig på en bestemt plads umiddelbart under prædikestolen og vagte forargelse blandt de øvrige kirkegængere ved på en tilskuestillende måde at synge selv de allerlængste salmer uden en eneste gang at se i salmebogen. Pastor Sidenius tilhørte en ældgammel og vidt udbredt præsteslægt, der kunne føre sine aner helt tilbage til reformationen. I fulde 3 århundreder var kaldet til gejstlig virksomhed gået som en hellig arv fra fædre til sønner. Ja, til døtrene med, for så vidt som disse i mangfoldige tilfælde havde giftet sig med farens kapellaner eller brødrenes studiekammerater. Herfra udsprang den bevidste myndighed, for hvilken de Sideniusers forkyndelse fra gammel tid var bekendt. Der fandtes næppe ret mange sovende landet over, hvor ikke en af slægten engang i århundredernes løb havde bøjet sindene til lydighed under kirkens lov. Naturligvis, disse mange kirkens tjenere havde ikke alle været lige nidkære. Der havde nok været enkelte, temmelig værsligt sindede herrer imellem dem, folk hos hvem en kraftig, gennemsliklet tilbagetrængt levetrang havde givet sig ret ubehersket udslag. Således levede der i forrige århundrede en vendsysselpræst, Gale Sidenius, der skulle have ført et omstrygende jægerliv i de store skove omkring den jyske ås, hvor han ofte sad på krogen og drak brændevin med bønderne, og som til sidst en påskedag i drukkenskab slog degnen i kirkegulvet, så der sprøjtede blod op på alterduen. Dog langt den overvejende del af slægten havde været fromme kirkens stridsmænd, flere af dem til lige belæste, mere lærte mænd, teologiske granskere, der i deres landlige afsondrethed under årenes grå ensformighed havde søgt erstatning for alle afsavn i et stille, indadvendt tankeliv, en inderlig fordybelse i deres egen indre verden, i hvilken de så til sidst fandt tilværelsens sande værdier, dens rigeste lykke, dens egentlige mål. Det var denne i slægten nedarvede ringeagt for alle timelige tings værd, der havde været også Johannes Sidenius' værge i livets kamp og bevaret hans ryg ubøjet og hans sind rank mod armodets tryk og mangeartet modgang. Men han havde i så henseende også haft en god støtte i sin hustru, med hvem han levede det inderligste og lykkeligste samliv, skønt de egentlig slet ikke lignede hinanden. Også hun var dybt religiøst gemyt, men i modsætning til sin mand, en tungsindig, lidenskabelig natur, hvem livet indgød uro og mørk ængstelse. Oprindelig ubefæstet i troen, som hun havde været det fra sit hjem, var hun under mandens påvirkning blevet en ivrer, hos hvem den daglige kamp for udkommet og de mange barselssenge havde affødt sygelig overdrevne forestillinger om jordelivets trængsler og kristen menneskers ansvar. Og hendes lange sengeleje, de mange år, hun siden sin sidste nedkomst havde ligget lammet i den mørke sygestue, endelig den nylig overståede ulykkelige krig med dens fjendtlige indkvarteringer, dens brandskatning og blodige ydmygelser, alt dette havde ikke bidraget til at gøre hendes syn på livet frejdigere. Skønt hendes mand ofte alvorligt bebrejdede hende det, fandt hun aldrig rigtig ro for bekymringsfulde tanker. Endda hun også selv erkendte, at det var en sygelig mangel på tillid til forsynets nåde, så kunne hun ikke lade være med ved enhver lejlighed at forholde sine børn den yderste nøjsomhed i alt som en pligt mod Gud og mennesker. Hun kunne oprøres som over en forbrydelse, når hun hørte om borgernes levevis der i byen, om deres selskaber med mange retter mad og 3-4 slags vin, om fruernes silkekjoler og de unge pigers guldsmykker. Ja, hun havde også ondt ved at tilgive sin egen mand, når det engang imellem hente, at han kom hjem fra sine spacereture med en eller anden beskeden gave, som han med et vist tavst galanteri henlagde foran hende på dynen. Et par roser i et krammerhus, lidt fine frugt eller en lille krukke ingefærsyltetøj for hendes nattehoste. Vist nok blev hun både glad og rørt for hans opmærksomhed, men hun kunne dog aldrig lade være med at sige, mens hun ømt kyssede hans hænder, du skulle dog nu hellere have ladet være, du gode. I dette hjem opvoksede et kul kønne, lidt kirtelblege børn, 11 i tal, 5 lysøjede drenge og 6 lysøjede piger, der alle var let kendelige mellem byens øvrige ungdom, blandt andet på grund af nogle usædvanlige halskraver, der gav drengene et lidt pigeagtigt og de halvvoksne piger et lidt mandfolkeagtigt udseende. Drengene bar desuden deres brune hår langt og lokket, så det nåede dem næsten til skuldrene, mens pigebørnenes lå fast nedglattet over hovedbunden og kun ved hver tinding havde en lille hård flætning, der var lagt i en bue foran ørerne. Forholdet mellem forældre og børn, som overhovedet tonen i hjemmet, var gennemført patriarkalsk. Under de tarvelige, ja fattige måltider, som regelmæssigt indledes med en bøn, sad faderen for enden af det lange smalle bord med sine 5 sønner ordnet efter alder langs den ene side, og de 5 døtre i tilsvarende rækkefølge langs den anden, mens den ældste datter, den huslige Signe, i morens forfald indtog pladsen for den anden bordhen. Aldrig faldt det nogen af børnene ind at tale uden at være adspurgt. Men faren talte ofte til dem om deres skoleundervisning, om deres kammerater og deres lektier, og kom derved gerne ind på selv at fortælle. På belærende måde skildrede han forhold og begivenheder fra sin egen ungdom, fortalte om datidens skolegang, om livet i hans fars og farfars lærklinede præstegårde osv. Under tiden, når han var særlig oplagt, kunne han endnu fortælle spøgefulde anekdoter fra sine studenterdage i København, fra regentslivet eller fra studenternes kogede løjer med nattevægter og politi. Men havde han på denne måde fået børnene til at le, forsømte han aldrig til sidst at give sin fortælling advarslens form og formanen at vende deres sind og tanker mod livets alvor og pligtens bud. I lytter til programmet Farve og Cigarer, her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg læser op af litterære klassikere. Og i aften har jeg kastet mig over Henrik Pontoppidan. Jeg startede med lidt fra hans erindringsbog, og nu er vi i gang med begyndelsen på romanen Lykkeper, fordi jeg tror, at hans beskrivelse af Lykkepers far her har meget en lighed med Pontoppidans egen far, sådan som jeg har forstået det. Jeg tror lige. Ja, jeg tillader mig en lille hjertestyrkning her. cigaren er gået ud. Jeg tænder den først igen efter nyhederne. Tror jeg. Den store børneflok, og navnlig den fremgang, den havde først i skolen, siden ude i livet, var efterhånden blevet pastor Sidenius' stolthed, og samtidig et med ydmyg taknemmelighed modtaget vidnesbyrd om, at Herrens velsignelse hvilede over hans hus. Det var nu også en opvagt lærerlysten, frem for alt streng pligt tro ungdom, ægte Sidenius'er, der en efter en voksede op i farens billede, jeg slægtede ham på, også i alle ydre småtræk, lige til den selvbevidste holdning og den taktfaste soldatermæssige gang. Der var kun et af børnene, af hvem forældrene havde sorg. Det var et af de mellemste, en dreng, der hed Peter Andreas. Han var ikke alene uregerlig i skolen, så der stadig indløb klager over ham, men allerede i en tidlig alder sporedes der hos ham en overlagt opsætsighed mod hjemmets skik og orden. Han var ikke blevet 10 år, før han nægtede sine forældre lydighed, og jo ældre drengen blev, des tydeligere åbenbarede det sig hos ham en udæskende overmodig trods, som hverken tugt eller tvang eller Herrens formaninger formåede at kue. Pastor Sidenius sad ofte rådløs ved sin hustrus seng og talte om denne søn, der hos den begge vagte en skræmmende erindring om hin vandslægtede vendsyssel præst, hvis navn stod som præntet med blod på slægtens stamtavle. Og uvilkårligt påvirket af forældrenes holdning, så efterhånden også hans søskende på ham med fremmede øjne og undveg ham sky i deres leje. Nu var drengen også kommet til verden i en uheldig time, nemlig på det tidspunkt, da faren fra et ensomt liggende og fattigt befolket hedesogn forflyttedes herind til købstaden og optoges af en omfattende embedsvirksomhed. Peter Andreas var herved tilfældigvis blevet den første af alle børnene, hvis tidligste opdragelse han havde måttet overlade til moren. Men denne havde i de år, da Peter Andreas var lille, altid haft mere nok at gøre med at tage vare på de endnu mindre. Og da hun til sidst, lammet af sygdom, søgte at samle alle de små omkring sin seng, var han allerede blevet for stor til, at hun herfra kunne holde øje med ham og hans fær. Således gik det til, at Peter Andreas, så at sige fra sin fødsel, blev en fremmed i sit eget hjem. I sine første leveår havde han sit tilhold i pigekammeret og over i udhuset hos en gammel brændehugger, hvis nøgterne betragtninger over alle forefaldende begivenheder tidligt påvirkede drengens virkelighedssans. Senere fandt han, ligesom et andet hjem, i nabolaget store købmandsgårde med tilhørende tømmerpladser, mellem hvis gårdskale og krambodsvende han ligeledes tilegnede sig et ganske værsligt syn på livet og dets gode. Samtidig udviklede dette friluftsliv hans krop og lagde et kraftigt teglstensrødt på hans tykke kinder. Blandt gadens og tømmergårdens ungdom blev han snart frygtet på grund af sine kræfter, og han opkastede sig til sidst til fører for en lille skare små røvere, der huserede omkring i byen. Uden at nogen i hjemmet vidste det, voksede han op som en lille vild. Det var først, da han blev ældre, og navnligt da han i 9-årsalderen var kommet ind i byens latinskole, at drengens farlige tilbøjeligheder blev rigtig åbenbare. Og forældre og lærere fik nu travlt med at råde bod på, hvad der var forsømt. Men der var det for Sille. Ja. Inde i pastor Sidenius' studereværelse stod der en dag i efterhøsten en af byens småborgere for at bestille barnedåb til om søndagen. Han havde udrettet sit ærne med så få omsøb som muligt og stod allerede med hånden på dørlåsen for at gå, da han efter en kort betænkning atter vendte sig mod stuen og temmelig udfordrende sagde: "Jeg kunne forresten med det samme anmode her pastoren om at være så venlig at indholde deres søn fra min have. Han og nogle andre drenge har meget ondt ved at lade mine kaviller i fred, og det skytter jeg rent ud sagt ikke stort om." Kaviller eller kalviller er en æblesort. Pastor Sidenius, der sad dybt bøjet over skrivebordet, med sine store og mørkeblå briller skubbet op i panden, i færd med at indføre farens navne i kirkebogen, rejste ved disse ord langsomt hovedet, skød brillerne på plads og sagde skarpt: "Hvad er det, de står til at sige? Vil de beskylde min søn for at..." "Ja, det vil jeg," vedblev den anden med en hånd i siden, særdeles tilfreds med en gang at kunne triumfere over den selvbevidste præst. "Herr pastorens søn, Peter Andreas hedder han nok, han er nu til og med en slags hovedmand for disse her små gavtyve, der kryber over folks plankeværker. Og ret skal vel være ret, også med pastorens børn. Jeg vil ellers blive nødsaget til at henvende mig til politiet, og så kan de jo let blive til en offentlig afstraffelse for drengen på rådstuen. Og det ville vel ikke være så heldigt i betragtning af pastorens embedsstilling her i byen. Pastor Sidenius lagde med en usikker bevægelse pennen bort og rejste sig. Min søn, gentog han, og hele hans legeme skælvede. Mens dette foregik i præstens stue, sad den lille sønder henne på skolen og skjulte sin dårlige samvittighed for læreren og kammeraterne bag en høj stabel bøger. Han havde på vejen til skole mødt den vrede borgermand, der havde råbt til ham over gaden, hold dig nu parat, min dreng, for nu går jeg hen og snakker et lille ord med din far. Peter Andreas plejede ellers ikke at tage sig farens vrede sønder lige nær, men han havde dengang undtagelsesvis en fornemmelse af at have begået noget uværdigt, og han følte sig mere og mere utilpas efterhånden, som tiden nærmede sig, da han skulle hjem. Med røde ører luskede han ind gennem præstegårdsporten og forbi det forstuevindue, hvorfra faren plejede at passe ham op og kalde ham ind, når han havde forbrudt sig. Men vinduet forblev lukket. Heller ikke ude på gårdspladsen, hvor vejen gik til køkkenindgangen, så han noget til faren, og han begyndte allerede at trække vejret lettere. Manden har naturligvis bare ville true, tænkte han, og drev ind i køkkenet for som sædvanligt at høre til middagsmaden. Grebet af pludseligt overmod, vågede han sig endnu ind i sovekammeret for at sige goddag til moren. Men her standsedes han straks i døren af et mørkt blik hen fra sengen. Med hår, ligesom fremmed stemme, sagde moren, gå ind på dit kammer, jeg vil ikke se dig. Drengen blev stående lidt. Han kunne se på moren, at hun havde grædt. Hør du ikke? Bliv inde på dit kammer, indtil der kaldes på dig. Så listede han modfalden bort. Noget efter blev han af husets gamle, enøjede tjenestepige kaldt ind til middagsmåltidet. Hans søskende sad allerede på deres pladser omkring det lange bord og ventede. I det samme han viste sig, stoppede de op i deres tale, og af denne tavshed og af deres tillåsede miner forstod han, at også de vidste besked. Med et forsøg på at lade overlegen kastede han sig ned på sin stol og stak hænderne i lommerne, men ingen så på ham. Kun nede fra bordenden rettedes et øjenpar imod ham, søsteren Sines store, lyse, tankefulde øjne under mørke, sammenvoksede bryn. Men nu hørte skridt ind i den tilstødende stue. Det gav et sæt i Per, da faren tog i døren. Imod sædvane sagde han ikke goddag. Tavs satte han sig ved bordet, bøjede hovedet og foldede hænderne. Men i stedet for at bide bordbønnen, gav han sig til at tale. Han havde, sagde han, og hans øjne lukkede sig bag de mørke glas, noget på hjerte, en alvorlig sag, som han ville tale lidt med sine kære børn om, inden de i dag begyndte deres måltid. Hvorefter han bekræftede, hvad de fleste af dem allerede i forvejen havde hørt, om brorens forseelse. Ja. Hvad der således er sket, skal ikke forties eller besmykkes, fortsatte han. Som det er Guds vilje, at alt, hvad der avles og fødes i mørket, engang skal blive åbenbaret. Sådan er nu også denne gerning kommet for lyset for at få sin dom. Peter Andreas har ikke villet agte på Guds lov og befaling, som han har forhærdet sit hjerte over for sin faders og moders formaninger, har han trodset det bud af Herren, der lyder, du må ikke stjæle. Ja, min søn, du skal ikke skånes for at høre din synd nævnet ved sit rette navn. Men du skal også vide og forstå, at det er af kærlighed til dig, at din fader og din moder og alle dine store og små søskende her taler til din samvittighed gennem min mund. Det er, fordi vi ikke kan slippe håbet om, at det dog engang skal lykkes for os at finde vejen til dit hjerte. At du ikke skal ende som hin onde bror over hvem Herren udtalte sin frygtelige forbandelse. Fredløs og flygtig skal du være overalt på jorden. Ja, det var jo en ordentlig dundertale, denne her, en rigtig gardinprædiken. Og efter nyhederne, så vil jeg læse videre, så kan I finde ud af, hvordan denne her prædiken nu bider på den unge Lykke Per. Jeg tror også, det lige er på sin plads at sige, at selvom der jo er en del paralleller mellem Per Sidenius, romanens helts familie, og Pontoppidans egen familiehistorie, så er der jo ikke totalt sammenfald. Pontoppidan har ladet sig inspirere af sin egen familie, brugt nogle træk, men jo ikke sådan, at det er, at Lykke Per er en selvbiografisk roman i den forstand. Det er rigtigt, at Pontoppidan-familien var en gammel præsteslægt, fuldstændig ligesom Sidenius-familien i Lykke Per. Der har været Pontoppidan-præster, også siden 1500-tallet og reformationen. Flere af dem var blevet biskopper og lærte folk, som ved siden af det teologiske også havde beskæftiget sig med mange andre ting, og sprog og historie og sådan noget. Det var en Pontoppidan, der skrev den første danske grammatik, for eksempel. Og der er heller ikke totalt sammenfald mellem Johannes Sidenius, præstefaren i romanen, og Dines Pontoppidan, Henriks far i virkeligheden. Dines Pontoppidan havde faktisk som ung været skibspræst og sejlet jorden rundt og skrev en bog om det, Rejse til Sydamerika i 1841. Så man har svært ved at tro, at han har været en helt så dyster og forsagende og livsfornægtende type som pastor Sidenius. Men det er rigtigt, at han var en patriark, som ikke havde noget særligt nært forhold til sine børn. Og at mange af børnene jo i stedet for knyttede sig til moren, som var interesseret i litteratur og kunst, men som også havde nok at se til med hele den store børneflok og en sygdom, der kom efterhånden med årene. Så må man også nok sige, at selvom der var det her lidt trykkende patriarkalske i hjemmet, så gik det nu børnene godt. Flere af drengene fik en fremragende akademisk karriere, blev læger og præster og højskoleforstander og så videre. Så ja, faktisk Henrik Pontoppidans bror Knud Pontoppidan var den berømte overlæge i psykiatri på Kommunehospitalet i København, som fik en lidt ubidig skæbne, da blandt andet forfatteren Amalie Skram beskrev ham i hendes romaner om sin tid som indlagt patient på psykiatrisk afdeling. Det gav virkelig et grundskud i Knud Pontoppidans karriere at blive udstillet som denne her professor Jeronimus i Amalie Skrams roman. Det var ikke noget flatterende portræt, og det var nok heller ikke helt retfærdigt. Men i hvert fald så gik det drengene ret godt ude i verden. De var ikke blevet totalt ødelagt af deres kristne opdragelse. Men som sagt, vi høres ved efter nyhederne, eller ja, det er nu altså et fjollet udtryk, jeg kom til at sige det, høres ved. Hvad ligger der egentlig i det? Jeg kan ikke høre jer, og jeg ved heller ikke, om I gider at høre mere på mig. Men jeg håber da, at I sidder ved højtalerne igen om et øjeblik, når jeg fortsætter med Pontoppidans Lykke Per.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.